Më me shirën e Perëndis, unë sot do të flasë për pendesën. Shumë njerëz kur dëgjojnë fjalën pendesë në mesin e tyre, edhe besimtarët, thonë, unë nuk kam nevojë për pendim. Por kjo nuk është e vërtetë. Përkundrazi, nëse ne nuk pendohemi me gjithë zemër, me gjithë shpirt para Perëndis, ne nuk do të kemi gëzim shpirtëror. Pendesa është diçka që është e përditshme. Pendesa duhet të jetë buka jone e përditshme. Çdo mëkat i papenduar është armik i jetës sonë shpirtërore. Pra, sa herë që ne pendohemi, pendesa na çon në një jetë të re, të shenjtë me plot bekime. Provoni dhe do ta shihni. Dhe tash, të gjithë nëse bashku, do të lexojmë psalmin 51. Psalmi thotë kështu: Ki me shirë për mua, o Perëndi, si pas mirësi sa të përdhëmshurin e madhe që ke, fshi të ligat që kam bërë, me pastro tërsisht nga paudhësia ime dhe me pastro nga mëkati im, sepse i pranoj të ligat që kam bërë dhe mëkati im më rrit gjithë një përpara. Kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë e tu, me qëllim që ti të njihesh i drejt, kur flet dhe i ndershëm kur gjykon. Ja, unë jam mbruajtur me paudhësi, dhe nëna ime më ka lindur në mëkat, por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb, dhe më mëson diturinë në sekretin e zemrës, Me pastro me hisop, dhe do të jemi pastruar, me laj dhe do të jem më i barë se bora. Bej që të ndjej gëzim dhe ngazlim, bej që kockat që ke thyër të kremtojnë edhe ato. Fshif tyren tënde nga mëkatet e mia dhe fshif të tëra paullësitë e mia. O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër dhe përtri tek unë një frymë të patundur. Mos me largon nga prania jote dhe mos me hiq frymën tënde të shajtë. Këthema gëzimin e shpëtimit dhe përkrahme me frymë dashamirës. Atëherë do t'i mësoj rrugët e tua shkelesve dhe me katare do të kthehen drejt teje. Qlirom nga gjaku i derdhur o Perëndi, Perëndi i shpëtimit tim, dhe gjuha ime do të kremtoj tërgaz drejtsin tënde. O Zot, hap buzët e mia dhe goja ime do të shpallë lavdimin tënë. Ti në fakt nuk më gjenë do një knasi në flimë, për ndryshe do të afroja, nuk të pëlqen as holokausti. Flijimet e Perëndis janë frymë e thyrë, o Perëndi, ti nuk e përshmon zemrën e thyrë dhe të pënduar. Bëjtë e mirën Sionit, për dashamirësin tënde, ndërto murët e Jeruzalemit, atëherë do të gëzohesh në flijimet e drejtësis, në holokaustet dhe në ofertat që digjen tërsisht, atëherë do të ofrohen dema të rinë bi altarin tënë. Psalmi 51, i cili është këndu dhe është citu në lutje më së shumti në jetën e besimtarve. Mësimi dhe studimi i këtij psalmi e shkolla më e mirë se çysh duhet me njoft vetveten tonë. Dhe çysh duhet me u lut kur ne pendohemi. Pra ky psalm na mëson që ne të dimë se çka duhet me bo kur ne mëkatojmë. Pra, nëse dëshirojmë të kemi një marrëdhënie të ngrohtë me Zotin, ne duhet të ecim në dritë. E për të ecë në dritë, ne duhet të luftojmë errësirën. Biblia thot, të mos i mshefim mëkatet tona. Kush i mshef mëkatet, nuk do të jetë i lumtur. Nëse ne dëshirojmë të kemi gëzim në jetë, ne duhet të mësojmë se çu duhet me luftu mëkatin. E që do të thot, me pranu mëkatin. Kjo do të thot shumë ma shumë, se sa me thonë, falem Zot se s'ka problem, nuk boj mo. Ky psalm na mëson çysh duhet me pranu mëkatin dhe çysh me braktis mëkatin. Tham se edhe ky psalm është këndu dhe këndohet në lutjen në lutje. Ne të gjithë e dim se ky është pendimi dhe lutja e Davidit. Pra ky psalm është pendimi dhe lutja e Davidit. Pra pasi që ka bo me katin dhe tradhtin me Bet-Sheben. Por ne do të shohim pra pavine këti psalmi për të kuptuar më mirë e këtë storje e gjejmë të 2 Samuelit kapitulli 19, i gjithë kapitulli 19, pastaj kapitulli 12, prej vargut 1 deri tek vargu 20. Pra nëse ju kujtohet këtë storje, e kemi pas, para një kohë si detyrë për të studiuar këtë storje nga Biblia, pra para ka disa vite. Dhe kjo storje është shumë e njohur, por unë propozoj që ne ta lexojmë prap edhe një herë këtë tekst, pra kapitullin 19 të 2 Samuelit. Dhe kapitullin 19 thotë: me fillimin e vitit të ri, në kohën kur mbretërit shkojnë të luftojnë, Davidi dërgoi Joabin me shërptorët e tij dhe me tërë Izraelin për të shkatruar vendin e bijve të Amonit dhe për të rrethuar Rabaun. Por Davidi mbeti në Jeruzalem. Një mbrëmje u ngrit nga shtrati i tij dhe filloi të shëtisë në taracën e pallatit mbretëror. Nga taraca pa një grua që po bënte banjo, dhe gruaja ishte shumë e bukur. Kështu Davidi dërgoi të kërkoj informata për gruan, dhe i than: "Është Bet-Sheba, bija e Eliamit, bashkëshortja e Hiteut Uria." Davidi dërgoi lajmtar për ta marrë. Kështu ajo erdhi tek ai dhe ajo rra në shtrat me të. Pastaj u pastrua nga papastërtia e saj dhe u kthye në shtëpinë e vet. Gruaja mbeti me barë dhe ja njoftoi Davidit, duke i thonë: "Jam me barë." Atëherë Davidi dërgoi t'i thotë Joabit: "Dërgom Hiteun Uria." Dhe Joabi dërgoi Uriahun te Davidi. Kur Uriahu arriti tek ai, Davidi e pyeti për gjendjen shëndetësore të Joabit dhe të popullit, dhe si shkon të lufta. Pastaj Davidi i tha Uriahut: "Zbrit në shtëpinë tënde dhe laj këmbët." Uriahu doli nga shtëpia e mbretit dhe i nisën një dhurat nga ana e mbretit. Por Uriahu fjeti të porta e shtëpisë e mbretit bashkë me tërë shërtorët e zotrisë e ti dhe nuk zbriti në shtëpinë e ti. Kur e njoftuan Davidin për këtë gjë dhe i than: "Uriahu nuk zbriti në shtëpinë e ti." Davidi i tha Uriahut: "A nuk vjen vallë nga një udhtim? Pse pra nuk zbriti në shtëpinë tënde?" Uriahu ju përgjiç Davidit: "Arka, Izraeli dhe Juda banojnë në qadra. Zotria im Joab dhe shërptorët e zotrisë tim e kanë ngritur kampin e tyre në fushë të hapur. Si mundun të hyjë në shtëpinë time për të ngrënë dhe për të pirë? Ashtu siç është e vërtetë që ti rron dhe që rron shpirti yt, un nuk do ta bëj këtë gjë." Atëherë Davidi i tha Uriahut: "Qëndro edhe sot këtu. Nesër do të le të shkosh." Kështu Uriahu qëndroi në Jeruzalem atë ditë dhe ditën tjetër. Davidi eftoi pastaj të haj e të pi bashkë me të dhe e dehu. Por në mbrëmje Uriahu doli për të shkuar në shtrojën e ti bashkë me shërptorët e zotrisë e ti dhe nuk zbriti në shtëpinë e ti. Të nesër me në mëngjes, Davidi i shkroi një letër Joabit dhe ja dërgoi me anë të Uriahut. Në letër kishte shkruar kështu: "Vendoseni Uriahun në vit e parë ku betejë është më e ashpër, pastaj tërhiqun nga ai me qëllim që të goditet dhe të vdes. Ndërsa rrethonte qytetin, Joabi e vuri Uriahun në vendin ku e dinte se kishte njerëz trima. Banorët e qytetit bën një dalje dhe sulmuan Joabin. Disa nga shërptorët e Davidit rënë dhe vdiq edhe Hiteu Uriah. Atëherë Joabi dërgoi një lajmëtar për t'i njoftuar Davidit tër ngjarjet e luftës. Dhe i dha lajmëtarit këtë urdhër: kur të kësh mbaruar se treguari mbretërit tër ngjarjet e luftët, mbretit, më falin, kur të kesh mbaruar se treguar mbretit tër ngjarjet e luftës, në qoftë se ai zemrohet dhe thot: pse ju afruat qytetit për të luftuar? A nuk e dinit se do të dëgjuani nga murët lartë? Kush e vrau Abimelekun, birin e Jerubushethit? A nuk qenë një grua që i hodhë një gur nga murët dhe kështu a i vdiqë në Thebs? Sepse ju jeni afruar të murët, atëherët i du të thuash, vdiqë edhe shërptori yt Hiteu Uriah. Kështu lajmëtari u nis, kur arriti i tregoj Davidit të gjitha ato që Joabi e kishte ngarkuar të thoshte. Lajmëtari i tha Davidit: armisht paten e përsi mbi dhe, bën një dalje kundër nesh në fushë të hapur, por ne i sprapsem deri në hyrin e portës. Atëherë harkatarët gjuajtën mbi shërptorët e tu nga lartësia e mureve, dhe disa shërptorë të mbretit vdiqen dhe vdiq shërptori yt Hiteu Uriah. Atëherë Davidi i tha lajmëtarit: do t'i thuash kështu e Joabit, mos u hidhero për këtë gjë, sepse shpata ha njerin a tjetrin, lufto me forcë të madhe kundër qytetit dhe shkatroje dhe ti jepi zemër. Kur grua e Uriahut dëgjoi që buri i saj kishte vdekur, ajo mbajti zi për bashkëshortin e saj. Me të mbaruar zia, Davidi dërgoi Tamar dhe e priti në shtëpinë e tij. Ajo u bë gruaja e tij dhe lindi një djalë, por ajo që Davidi kishte bërë nuk i pëlqeu Zotit. Kapitulli 12. Pastaj Zoti i dërgoi Natanin Davidit dhe Natani shkoi tek ai dhe i tha: na ishin dy njerëz në të njëjtin qytet, njëri i pasur dhe tjetri i varfër. I pasur i kishte një numër të madh kopesh me bakti të imet dhe të trash, por i varfri nuk kishte asgjë vese një qenj femër që kishte blerë dhe ushqyer. Ai ishte rritur bashkë me të dhe me fëmijët e tij, duke ngrërë ushqimin e tij, duke pirë në kupën e tij dhe duke fjetur mbi gjirin e tij, ishte për të si bija e tij. Një udhëtar arriti në shtëpinë e njeriu të pasur. Ky refuzoi të merrte ndonjë bakti nga kopetë e tij për të përgatitur për të ngrënë udhëtarit që kishte ardhur tek ai. Por mori manarin e njeriu të varfër dhe e gatoi për njeriu që i kishte ardhur. Atëherë zemrimi i Davidit u rrit më të madhe kundër këtij njeriu dhe i tha Nathani: ashtu siç është vërtet që Zoti rron, ai që ka bërë këtë gjë meriton të vdes. Ai do ta paguaj 4 fish vlerën e manarit, sepse ka bërë një gjë të tillë dhe nuk ka pasur mëshirë. Atëherë Nathani i tha Davidit: ti a i njeri, kështu thot Zoti Perëndia e Izraelit, unë të kam vajosur mbret të Izraelit dhe të kam çliruar nga duart e Saulit, të kam dhënë shtëpinë e zotris sate, të kam vënë në krahët e tua gratë e zotris tën dhe të kam dhënë shtëpinë e Izraelit dhe të Judës, dhe në qoftë se kjo ishte shumë pak, unë do të kisha dhënë shumë gjërat e tjera. Pse pra ke përqmuar fjalën e Zotit, duke bërë atë që është e keqe për sytë e ti? Ti ke bërë për të vdes me shpatë Hiteun Uriah, more për grua bashkëshorten e ti dhe e vrave me shpatën e bive të Amonit. Kështu pra shpata do të largohet, nuk do të largohet kur nga shtëpia jote, sepse ti me ke përqmuar dhe ke marë gruan e Hiteut Uriah si bashkëshorten tënde. Kështu thot Zoti, Ja unë do të sjell kundër teje fatkesin nga vetë shtëpia jote, dhe do t'i marë gratë tua para suve të syve të tu për t'ja dhënë një tjetrit që do të bashkohet me to ditën. Sepse ti e ke bërë këtë gjë fshehurazi, kurse unë do t'a bëj për para ter Izraelit në dritën e djelit. Atëherë Davidi i tha Nathanit, kam me katuar kundër Zotit. Nathani u përgjigj Davidit, Zoti e ka hequr me katin tënë, ti nuk ke për të vdekur. Me gjithatë, duke qenë se me këto veprime u ke dhënë rastin armiqve të Zotit të blasfemojnë, djali që ka lindur duhet të vdes. Pastaj, Nathani u kthye në shtëpinë e vetë. Kështu Zoti goditi fëmijën që bashorta e Uriavut kishte lindur, që i kishte lindur Davidit, dhe ai u smu. Atëherë Davidi i u lut Perëndis për fëmijën dhe agjeroj. Pastaj hyri në shtëpi dhe kaloi natën i shtrirë për tokë. Kleqt e shtëpisë së tij ngulën këmbë që ai të ngrihej nga toka, por ai nuk deshi dhe nuk pranonoi të hante me ta. Ditën e 7, fëmia vdiq dhe shërbëtorët e Davidit kishin frikë t'i njoftonin që fëmia kishte vdekur. Sepse thonin, ja kur fëmia ishte akoma e gjallë, ne i kemi folur, por ai nuk i dëgjon të fjalet tona. Si të bëjmë tani për të thënë se fëmia ka vdekur? Kjo mund të shkaktojnë ndonjë të keqe. Kur Davidi pa që shërbëtorët e tij flisnin me zët e ulët, e kuptoi se fëmia kishte vdekur. Prandaj Davidi u tha shërbëtorëve të tij, ka vdekur fëmia? Ata u përgjigjen, ka vdekur. Atëherë Davidi u ngrit nga toka, u la, u vajos dhe ndëroj robat, pastaj shkoj në shtëpinë e Zotit dhe ra për mbys. Pastaj u këthyre në shtëpinë e ti dhe kërkoj t'i silnin ushqim dhe hëngri. Pra, peshohim që Davidi po i thot Joabit, mere ushtrin dhe shko të lufto kundër amonitve. Davidi po i thot Joabit, shko ti. Në vend që të shkoj ai vetë, që shika hije edhe një komandantit, qëfare ishte Davidi, por Davidi po i thot ati, por i unë në Jeruzalem, dhe në këto momente ne po shohim, që zakonisht kur një njeri i ik detyrave të veta, si që i iki Davidi, ai njeri i fillon mu bo dendel. Kështu ndodhi pra edhe me Davidin. Ai u dembelav. Në vend që me shku në luft si një komandant, ai shkon dhe flen, ja fut gjumë deri vonë. Dhe kur një njeri i flen deri vonë, ato nuk e merë as gjumi i natës, i mbremjes. Pse? Sepse ka flej deri vonë. Pra, për e shohim, në vargun 2, të 2 Samuelit, kapitullin 11, thot, një mbremje u ngrit nga shtrati i ti dhe filloj të shëtis në taracën e palatit mbretror. Nga taraca pa një grua që po bënd të banjo, dhe gruaja ishte shumë e bukur. Në vend se me u lut pas kësaj pamje, a i shkon dhe ja fut gjumë, flen. Unë nuk po thëmë se ne s'duhet me flejt. Ne duhet të flejmë, por Davidi ka flejt shumë. Dhe djalli e shfrytëzon këtë situatë Davidit dhe ja servon një grua që ishte duke u la. Dhe këtu lind dëshira. Dhe mereni me mend çka ndodh. Ai i qon shërptorët e ti mi apruat grua, ata ja binat grua dhe ai bën me katë me të. Por kjo nuk është fundi. Ai për me mlu me katin e ti e qon burin pra, burin e Betshebes në betej dhe në këtë betej, ai pra e humb jetën. Të shojmë se çka thot Biblia për këtë komplot, për këtë dallavere. 2 Samueli kapitulli 19, vargjet 14 dhe 15. Të nesërën në mëngjes, Davidi i shkroi një letër Joabit dhe ja dërgoj me anë të Uriahut. Në këtë letër kishte shkruar kështu: vendoseni Uriahun në vit të parë, ku betejë është më e ashpër. Pastaj tërhiquni ngaj me qëllim që të goditet dhe të vdes. Dhe Davidit nga kjo poshtërsi i lind një djalë me Betsheben. Askush nuk mund ta mësoj mirë psalmin pas pesteni, nëse nuk e mëson mirë rolin e Natanit. Natani pas kësaj shkon dhe ja tregon Davidit këtë storje të mrekullueshme. E kjo është te 2 Samuelit kapitulli 12 vargjet 1 deri 12. Pra vargjet që i lexuam pak më herët. Dhe kur Davidi e pa ose është në mëkat, të vargjet 13 edhe 14 të kapitulli 12 të Samueli 2, Biblia thot: atëherë Davidi i tha Natanit: kam mëkatuar kundër Zotit. Dhe Natani u përgjigj Davidit: Zoti e ka hequr mëkatin tënd, ti nuk ke për të vdekur. Megjithatë, duke qenë se me këto veprime u këdhën rastin armiqve të Zotit të blasfemojnë, djali që ka lindur duhet të vdes. Dhe pas kësaj Natani shkon, por më duket mu në këto qaste sikur Davidi pe merr lapsin dhe pe shkruan psalmin 51. Po e shohim se Davidi ka bo shumë mëkate. I pari është mëkati i dëmbelis. I dyti është mëkati i kurvris. I treti është mëkati i vrasjes. Dhe i katërti është mëkati i dyftërsis. Pra Davidi jetoi 9 muaj në hipokrizi, sepse ndërgjegja e tij ishte e fjetur. Ai u sillte sikur se ka ndodhur kur gjohë hiç, asgjë. Jeta e tij ishte rënduar nga mëkati që kështë bërë. Por vetëm për të përkujtuar vëllezër dhe motra, edhe ndërgjegja jonë është nga një herë e fjetur. Bile nga një herë nuk kemi dëshirë të zgjohemi, por Zoti e qënë Natanin për të nazgjuar. Pse? Sepse Zoti i donë besimtarët e vetë. A i kujdeset për ne, si kurse o kujdes për Davidin. E kush është Natani në jetën tonë? Natani jonë mund të jetë ndo një varg i Biblis. Natyrisht nëse ne e lexojmë Biblën, Natani jonë mund të jetë ndo një vla apo motër në besim. Biblia thot të Hebrenjët kapitulli 3, vargu 13: por nxitni njëri tjetrin çdo ditë, derisa të thuhet sot, që të mos ngurcohet ndo një nga ju prej mashtrimit të mëkatit. Ne i kemi borç njëri tjetrit t'i bohemi Natan. Natani është miku më i mirë. Mik e ke atë që të bohësh të ndjehesh i ndjeshëm në mëkate. O Zot, na jep më shumë Natana. O Zot, na bo edhe neve Natan për dikon tjetër. Qëllimi i psalmit 51 që lexuam është: Davidi ka bo aq mëkate të mëdha, sa që edhe jo besimtarët e din që ky është një mëkat i madh. Por, si thash edhe më herët, qëllimi i psalmit është se Zoti e ka leju që të shkruhet ky psalm, sepse me këtë psalm lavdrohet mëshira e Perëndisë. Zoti me këtë psalm tregon se Zoti mund t'i falë edhe mëkatet më të tmerrshme. Çfarë ishin mëkatet e Davidit? Por njëkohësisht tregon se çfarë pasoja mund të sjellë mëkati. Davidit i lind djali nga ky mëkat, por djali i vdes nga mëkati. Zoti na ndeshkon dhe me ndeshkim na kujton për pasojat, për shkak të mos bindjes. Ky psalm nuk është shkru për me inkuraju me katin, por me gjuku me katin, me urrejt me katin, ne duhet ta urrejt me katin, Zoti neve na dhën të pastër dhe Zoti neve kur na qën Natanin, na duhet ta pranojmë atë, sepse Natani neve na zgjon prej gjumit. Te psalmi 51, vargjet 13 dhe 19 thonjë, atëherë do t'ju mesoj rrugët e tua shkelzve dhe me katare do të kthehen drejteje. Qlirëm nga gjaku i derdhur o Perëndi, Perëndi i shpëtimit tim dhe gjuha ime do të kremtoj tërgaz drejtësin të ndër. O Zot, hap buzët e mia dhe goja ime do të shpall lavdimin tënd. Ti në fakt nuk ndjen ndonjë knasi në flim, për ndryshe do të afroja. Nuk të pëlqen as holokausti. Flijimet e Perëndis janë frymë e thyrë. O Perëndi, ti nuk e përshmon zemrën e thyrë dhe të penduar. Bëj të mirën Sionit për dashamirësinë tënde. Ndërto muret e Jeruzalemit. Atëherë do të gëzohesh në flijimet e drejtësisë. Në holokaustet dhe në ofertat që digjen tërsisht, atëherë do të ofrohen dema të rinj mbi altarin tënd. Davidi i lutet Zotit. Këtu po e shohim që Davidi i tregon Zotit për mëkatet e veta. Tash është ai i thyer nga mëkatet. Është i përgjunjur para Perëndis. Ai bën lutje Zotit për ta fal. Davidi ka një qëndrim ndaj mëkatit. Ai mëkatin po e quan me emrin e vërtet. Ai nuk po thot falem se unë nuk kam faj. Por përkundrazi po thot: Po, o Zot, këto janë fajet e mia. Shikoni si lutet Davidi, ki me shirë për mua o Perëndi, si pas mirë si sate, për dhëmshurin e madhe që ke fshit e ligat që kam bërë, pastron tërsisht nga pa udhësia dhe me pastron nga mëkati im, sepse i pranoj të ligat që i kam bërë, mëkati është i imi. Ai e din që mëkatet janë të tija. Mëkatet jetojnë në ndërgjegjen e ti. Ai ka bo vetë. Ai është fajtor. Themia që po lindë është i ti. Davidi përjetoj atë që Jakobi shkrua në letrën e ti. Kapitullin 1, vargjet 13 dhe në 15. Askush kur të ndohet, mos thot jam të nduar nga Perëndia. Sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja, dhe ai vetë nuk tundon as njeri, por se cili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e vetë. Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin, dhe mëkati si të kryhet në gjizë vdekjen. Davidi i pranon mëkatet. Ai nuk thot faj kanë rrethonat, ai nuk thot ka faj Betsheba, që ka bo banjo. Sot, disa njerëz din të arsuetohen kur shkojnë skena në TV me tema amorale, si kur janë seriat e ndryshme ose gazetat e ndryshme amorale. Shikimet e tyre drejtohen ka vajzet gjysëm të zhveshura. Edhe thojnë, unë nuk kom faj, kanë faj ato se ato jonë veshur ashtu. Kjo ma kujton Adamin dhe Evën kur me katuan. Zoti i tha Adamit, mos e ha frytin nga pema e ndaluar, por Adami e han. Perëndia i thot, atë thash mos e ha mollën, e Adami thot, po Zot për gruja që ti ma solë, ajo ma dha mollën dhe unë e hongra. Në vend që të kërkoj falje, a i gjenë arsuetim dhe kjo grua që ti masole, ma e epi molën. Mos t'ishte gruja që ti masole, unë zdo t'kisha me katu. A i t'lus pja gjunë fajin, gruas dhe Perëndis. Kjo me përngjanë kur disa besimtarë thojnë, rrethanat me kanë shti me katu. Dhe thojnë, unë s'kam faj. A i pranon Perëndia këto arsuetime? Natyrisht se jo. Ai e dënoj Adamin për mëkatin. Çfarë që ne akuzojmë dikën tjetër për mëkatet tona dhe i mbulojmë ato, ne nuk do të jemi të lumtur. Kështu është edhe sot. Ne nuk jemi të detyruar, por ne kemi obligimin që së paku të dhjetat e fitimit ton të japim për punën e Zotit. Por ne gjithmonë gjejmë arsyetim, vetëm mos me jep të dhjetat dhe i fajsojmë rrethanat. Thojmë krizësh, s'ka punë, kam shumë fëmijë, dikush thotë kam i martu fëmijë, e tjera e tjera, dikush thotë s'ka çka me bo. E Zoti, a e dini se çka thotë? Ju po me vjedhni, unë këto nuk po e thëmë prej vetës sime. Këto thot Biblia tek Malakia kapitulli 3, vargjet 8 deri 9. Një njeri do të vjedhë Perëndin, me gjithatë ju me vjedhni dhe pastaj thoni çfar të kemi vjedhur? Të dhjetën dhe ofertat. Mallkimi ju ka qelluar, sepse me vjedhni po mbar kombi. Adam a kemë katuar? E Adami po thotë, s'kom faj unë, rrethanat kanë faj. Por kur Natani erdhi te Davidi, Davidi tha, po o Zot gabova, bëra keq, por ai flet Natani shpirtit ton, a do na me pranuna me katin ton? Davidi e pranoi me katin, ky ishte qëndrimi ndaj me katit, por si u lut Davidi për me katin, do të lexoj vargjet 7 edhe 8 të psalmit 5. Psalmi thot kështu, me pastro me hisop dhe do të jem i pastruar, me laj dhe do të jem ma i bardhë se bora, bëj që të ndjej gëzim dhe nga zlim, bëj që kockat që ke thyrë të kërëmtojnë edhe ato. Gjithashtu vargjet 11 deri në 13 thonjë, mos me largo nga prania jote dhe mos me hiq frymën tënde të shej, kthema gëzimin e shpëtimit dhe përkrahme me frymë dashamirës. Atëherë do t'ju mësoj rrugët e tua shkelze dhe më katarët të kthehen drejt teje. Në lutjen e Davidit ekziston negativi dhe pozitivi. Negativi është ai dëshiron t'i falen pra me katët e ti, me ju shlyn nga jeta e ti. Por në lutjen e ti është edhe pozitivi. E pozitivi është me pas një bashkësi të ngrohtë e të gjallë me Perëndin. Ai dëshiron sigurinë e shpëtimit, ai don gëzimin shpirtëror. Vargu 10 i psalmit 51 thotë, o Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër dhe përtri tek unë një frymë të patundur. Davidi i lutet me ndi, frymën e shejt në jetën e ti, në shërbesën e ti për Zotin. Kur Natani erdhi në jetën e Davidit, ndryshoi gjithçka. Por shtrohet pyetja, apo ndryshojmë ne kur po na vjen Natani? Apo jo njerëzit përreth nesh të kënaqur me shërbesën tonë? Apo ndryshojnë me katarët në përmjet dëshmive tona? Apo i qërton Perëndia me katarët në përmjet nesh? Ose për shkakun tonë, marin thu dhe blasfemojnë Perëndin. Davidi e lutë Zotin për pajtim. Ne vargu një thot, kim shirë për mua o Perëndi, qlirom nga gjaku i derdhur o Perëndi. Vargu 14 thot, o Zot mi hap buzët e mija, na tani na zgjon në mëkatin tonë, por vetëm Perëndia na i falë mëkatet tona. Ne pajtohemi vetëm me mëshirën e Perëndis, mbi themelin e gjakut e Zotit ton Jezu Krisht dhe të frymës së shajt. Ky pajtim nuk vjen duke jep pare, ose duke e meritu, por kjo vjen vetëm me mëshirën e Perëndis. Dikush mundet me thonë, unë nuk kam bo me kate si që ka bo Davidi, por nuk është kështu vlezër dhe motra. Biblia thot tek një Gjonit kapitulli 1 vargu 10. Po të themi se s'kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e ti nuk është ne. Zoti Jezus na mëson, ai që dëshiron gruan e huaj, ai ka bokur vri. Ai që urren vllaun e vet është vrasës. Ai që dëshiron të huajen, ai është hajnë. O sa kemi nevojë me bërtit si Davidi, me pastro tërsisht nga paullësia ime, dhe me pastro nga mëkati im. Biblia thot, do të gjykoj edhe mshefësit e zemrave tona, për të cilat ne nuk jemi të penduar. Dhe ky fakt është i tmerrshëm. Por në fund vëllezër dhe motra, ti drejtohemi Zotit me fjalë. Ki mëshirë për mua, o Zot, si pas mirësi sate. Pastroj makatet e mia dhe ne përgjigjen e gjejmë tek një Gjonit kapitulli 1 vargu 9, ku thotë, po ti rrëfem me katet tona, a e është besnik dhe i drejt që të na falë me katet dhe të na pastroj nga çdo paullësi. Lavdi Zotit për pastrim, për faljen dhe lirin në përmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Amen.